Iestājoties rudenim, daudzām kļavām uz lapām var pamanīt eiro monētas lieluma melnus vai tumši brūnus plankumus, kas noklāj visu lapotni. Latvijas Radio minētajai sugai tādas lapas ir novērojis ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Rīgā viena no tādām vietām ir kultūras pils Ziemeļblāzma parkā un blakus tam esošajā Kāvu ielā, kur 100 metru garumā gar ietvi aug vairākus metrus augstas, lapām bagātīgas kļavas. Arborists Gvido Leiburgs skaidro, ka tā ir sēne, ko sauc par kļavu melnkrevi, kas Latvijā ir novērojama jau gadu desmitiem. Tā nav agresīva un koka dzīvotspēju būtiski neietekmē, tāpēc satraukumam nav pamata.
Šogad nav tā, ka tas bojājuma nosegums uz lapām būtu kaut kāds katastrofāls vai būtiski lielāks kā citus gadus.
Bet kas tas melnums tieši ir? Tas ir pelējums vai tas uzaugums tāds?
Tā ir pati gan daļēji sēnes pārveidotā lapa, bet tas ir sēnes augļa ķermenis.
Līdzīgās domās ir valsts augu aizsardzības dienesta pārstāve Anitra Lestlande. Viņa norāda, ka kļavu melnkreve ir normāla kļavu lapu slimība, tāpēc viņa to neuzskata par problēmu. Šogad melnkrevi var novērot vairāk nekā citus gadus, jo mājas bija mitrs un vēss. Viņa atzīmē, ka šo sēni iespējams arī apkarot.
Slimības ierosinātājs saglabājas uz nobirušajām lapām. Tātad, ja lapas vismaz līdz pavasarim, kad plaukst jaunās lapiņas tiek savāktas un pareizi sakompostētas, tad attiecīgi nākamajā gadā būs mazāk. Es nesaku, ka nebūs nemaz, jo par citā ir sēņu slimība, tad viņai ir sporas, un sporas var atnest vēš no citām kļavām, kas aug apkārtnē.
Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā var pamanīt arī koku sugu, kurai lapas sabrūnē un čokurojas jau vasaras vidū. Tā ir zirgkastaņa, ko ikdienā biežāk sauc par kastaņām. Šīs sugas kokus, kuriem lapu krāsa un forma sāk mainīties vairākas nedēļas pirms rudens, var novērot daudz viet Latvijā jau gadiem ilgi. Šogad valstī zirgkastaņām šī parādība novērota mazāk nekā citus gadus, jo mājas bijis vēss un mitrs, apgalvo valsts augu aizsardzības dienestā. Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silva vadošais pētnieks Agnis Šmits skaidro, ka daudzām zirgkastaņu lapām mainās izskats, jo tajās mājo vairākus milimetrus garas raipkodes, kas Latvijā aktīvi sāk izplatīties pirms vairāk nekā 10 gadiem. Šie kaitēkļi uz lapām dēj olas, no kurām attīstās kāpuri. Tie mielojas ar lapām, kur vēlāk arī iekūņojas. Turklāt gada laikā attīstās vairākas raipkožu paudzes. Šmits uzskata, ka šie ienācēji Latvijā nekur nepazudīs.
Viņa uzvaras gājiens sākās no Balkāniem cauri visai Eiropai, un tā viņi ir izplatījušies un tā pēdiņās runājot okupējis visu Eiropu, arī Latvijā. Te jādomā laiku varbūt būs kaut kādi dabiski ienaidnieki, kas vairāk uz šo specializēsies. Šobrīd tā populācija tā kā samērā brīva ir jau arī tie dabiski ienaidnieki, bet tomēr mazāk.
Lai zirgkastaņām lapas nečokurotos un lai tās ilgāku laiku būtu zaļas, rudenī visas nokritušās lapas nepieciešams savākt un sadedzināt. Pētnieks gan atzīst, ka pilsētā tā ir problēma, jo lapu dedzināšana nav atļauta. Tāpēc tās izved prom no apdzīvotās vietas un ārpus tās izveido lielas čupas, kur zirgkastaņu raipkodes veiksmīgi attīstās un nākamajā gadā dodas jaunu koku meklējumos.
Ja mums izdotos tās lapas savākt un sadedzināt, tad tas sākums pavasarī būtu ļoti lēns, kad tā raipkoda atlidotu, un kamēr viņi savairotos tur pirmai paudzītei, tur mazliet otrai, tad būtu vairāk, bet gandrīz līdz rudenim tās lapas būtu zaļas. Bet ja viņas pavasarī no tām lapām izlido lielā apjomā, tad arī ir tā lielā problēma. Tas ir īstenībā tāda dabai draudzīgā vienīgā metode, kā šo kaitējkrīti cīnīties.
Pētnieks gan norāda, ka raipkode rada tikai estētisku kaitējumu. Citiem vārdiem sakot, kokam nekādu ļaunumu tās nenodara. Savukārt arborists Leiburgs gan uzskata, ka raipkodes būtiski bojā koku lapas. Tādējādi augam ir traucēts fotosintēzes process, tāpēc koks kļūst mazāk izturīgs. Taču valsts augu aizsardzības dienestā norāda, ka raipkožu apkarošana valstī nenotiek, jo kokiem tās kaitējumu neradot. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.